hay'ad cilmi baaris ah lagu magacaabo xarunta caalamiga cilmi baarista sayniska iyo siyaasadda oo kaashanaysa ururo maxalli ah ayaa dhawaan soo saartay daraasad hadalhayn badan dhalisay oo ciwaankeedu yahay maxay dadka afrikaanka ay u diidan yihiin faransiiska. Tani waa su'aal muhiim ah oo si xoogan loo soo qaaday sanado kadib markii ay sii kordheen muujadaha nacaybka iyo carada ee ka dhanka faransiiska muddada dheer dhibaatada ku hayay bulshada muslimka ee ku nool gobolka afrika ee saaxilka gaar ahaan galbeedka afrika. Daraasadan ayaa su'aasha warbixinta lagu bilaabay hor dhigtay in ka badan 500 oo qof oo haysta takhasusaad kala duwan, kana soo jeeda 5 dal oo kala ah Chad, Benin, Ivory Coast, Cameroon iyo Gabon. Dalalkan ayaa loo tixgeliyaa ama loo arkaa kuwa dhexdhexaadka ah diidmada dadka gobolka ah ee ka dhanka ay Faransiiska. Mowqifkooda uu yahay mid adag marka loo eego dalalka ay wajahayaan siyaasadaha taban ee Faransiiska sida Niger, Burkina Faso, Mali iyo Senegal oo gabi ahaanba diidan gumaysiga Faransiiska. Daraasadan ayaa isku dayday in la baaro wax sababta u ah dareenka guud ee ka dhanka Faransiiska iyadoo ololahan ka dhigtay mid la kicinaya oo ah dareen dibadda ka imanaya kana qayb yihiin warbaahinada. Waxay ka keentay su'aalo ay xogtu ku maali karto oo ku wajahan dadka daraasaddu wareysanayso. Inta badan dadku waxay diideen adeegsiga ereyada marin habaabinta ah ee ka imanaya warbaahinta Faransiiska, kuwaasoo diidmada qayaxan iyo nacaybka loo qabo Faransiiska ka dhigaya wax si iska fudud ku yimid. Dadka la hadlay xarunta cilmi baarista waxay isku raaceen in diidmada Afrika aysan ahayn mid lagula dagaalamayo muwaadiniinta Faransiiska, balse lagula dagaalamayo siyaasadaha cadaalad darada iyo boobka ku dhisan ee xukuumadda Paris. Daraasadan ayaa hadalkeeda laga dheehanayaa inay si dadban ugu doodayso shakhsiyaadka faraha badan ee Faransiiska ee ganacsiga iyo xirfadaha kale ku jooga wadamada galbeedka, waxaana ay ku celcelinaysaa in dadka ay wareysatay ay tixgelin gaar ah u hayaan muwaadiniintaasi maadaama ay ka madax bannaan yihiin sida ay hadalka u dhigayso siyaasadda ay ku shaqeyso dowladooda. Xisbiyada siyaasadda ee Faransiiska waxaa ka mid ah kuwa xag jira oo caddaystay cadaawadooda ka dhanka Afrikaanka, gaar ahaan wadamada muslimiinta ayaa lagu sheegay warbixinta oo weli soo xiganaysa dadka ay wareysatay. Daraasaddu waxay tilmaantay in Faransiisku ay caan ku yihiin yasitaanka iyo dhaleecaynta dhaqamada dadka Afrikaanka, kuna majaajilooda sida ay u labistaan iyo raashinkooda. Daraasaddan ayaa lagu sheegay in nacaybka ka dhanka reer galbeedka iyo Faransiiska uu sii xoogaystay markii ay kordheen dhibaatooyinka dalalkaasi loogu geysanayo dhalinyarada tahriibka. Ruushka ayaa isku dayay sanadihii ugu dambeeyay inuu dalalka qaar ee uu Faransiisku gumaysan jiray saameyn ku lahaado kadib markii uu hoos u dhacay joogitaankii Faransiiska ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba dalalka muslimka ah sida Burkina Faso, Mali iyo Niger. Daraasadda waxaa ka muuqanaya in dadka ay weydiinayso su'aalo marin habaabin ah ay ku kala dooran siinayso Ruushka iyo Faransiiska oo laba gumaysi ah, kuwaasoo aanay jirin waxba yaraatay ay ku kala duwan yihiin. Waxay intaa ku dartay warbixintu inuu jiro tartan caalami ah oo wadamo dhowr ah ugu jiraan Afrika si loo hanto kheyraadka faraha badan ee ku jira qaaradan oo igu horeeyaan kheyraadka rabbaaniga ah sida macdanta, waxaana dalalka Afrikaanka ay lagu tilmaamay inaysan awood u lahayn inay go'aamiyaan danahooda. Daraasaddan ayaa isku dayday in la raadiyo astaamaha siyaasadaha Faransiiska ee xoojinaya dareenka diidmada Afrika ee Paris oo ka taagan dhowr tusmo oo muhiim ah. Tan koowaad waa natiijada ka soo baxday jawaab celiyaasha oo ah dabeecadda kibirka ku dhisan ee madaxweyne Macron, waxayna muujiyeen in ninkaasi aysan jirin cid uu ka sarreeyo. Waxay si gaar ah u tixraaceen shirkii ka dhanka ah waxa ay ugu yeeraan argagixisada oo loola jeedo Islaamka ee ka dhacay Faransiiska iyo Afrika oo lagu qabtay magaalada Pau ee dalka Faransiiska sanadkii 2020, halkaas oo Macron kula macaamilay madaxweynayaasha Afrika ee hareerihiisa isugu yimid sida inay yihiin arday, iyagoo mid kasta ayba weydiistay kaalmo gaar ah oo uu qabto. Siyaasiyiinta Afrika ee Faransiisku gumaystay waxa ay muujiyaan dareen ah in Paris aanay hadda xulufo military xitaa laga dhigan karin, iyagoo ku eedeynaya inuu lumiyay dhammaan shuruudihii loo baahnaa. Tan micnaheedu wuxuu yahay inuu ku fashilmay la dagaalanka jamaacaadka jihaadiga ee gobolka ka jira, kuwaasoo in la wiiqo iska dhaafay la arkayo iyagoo sii xoogaysanaya sanadba sanadka ka dambeeya. Ra'yiga dadweynaha Afrikaanka ay waxa uu sheegayaa in tan iyo markii uu Faransiisku dullaan ku qaaday waddanka Mali sanadkii 2012 ay xaaladu ka sii daraysay isla markaana uusan awood u helin inuu amni ka qotomiyo dalkan, iyadoo ciidamada Faransiisku ay laayeen dad badan oo shacab ah. Tusaale ahaan, Faransiisku wuxuu gacan ka geystay abuuritaanka G5 Saaxil oo ah hab ay ku sugaan amniga wadajirka ah oo ay taageerto Paris, laakiin kooxda gabi ahaanba way awoodi weysay in meesha laga saaro dhaqdhaqaaqyada hubaysan oo loola jeedo mujaahidiinta iyo kuwa kale ayaa la yiri oo loola jeedo dadka aan jihaadin balse diinta Islaamka faafiyo ummadana qayrka ugu yara. Arinta ugu hooseysa waxay tahay in ciidamada Faransiiska aysan awoodin inay xaqiijiyaan amniga nafafyaalkooda, sidoo kalena ma aysan tababar siinin ciidamada dalka u dhashay oo amniga kala wareegi kara. Doodani waxay la mid tahay tan hadda ka taagan Soomaaliya iyo eedaha ay siyaasiyiinta u jeediyaan shisheeyaha. daraasada ayaa sidoo kale baartay qeexid kale oo muujinaysa aragtida dadka afrikaanka ee ku saabsan halku dhiga dimuqraadiyadda ee Paris ee ay ku cadaadinaysay hoggaamiyasha Afrika. Shacabku waxay dimuqraadiyadda u arkaan mabda' uu Faransiisku ku goosanayo danihiisa oo kaliya, waxaana saameynta ugu darani ku yeeshay isbeddelada ka dhacay wadamada qaar kadib markii talada laga tuuray madaxdii ay ku shaqaysanayeen. Ugu dambeyntii shacabka galbeedka Afrika waxay Faransiiska u arkaan dowlad dhiigyacab oo tan iyo 1940-yadii dhaqaalahooda iska dhuranaysay xoog iyo xeeladba. Muhiimadda ay leedahay daraasadan ayaa ah in dadka la wareystay ee Faransiiska ka soo horjeestay ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan wadamo ay dowladahooda si dhow xiriir ula leeyihiin Faransiiska sida Gabon iyo Cameroon. Faransiiska ayaa markii uu ku fashilmay galbeedka Afrika bilaabay 7 ka hor inuu galaangal ku yeesho geeska Afrika. Waxa uu safar ku tagay Jabuuti kadibna Addis Ababa, isagoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ugu hambalyeeyay heshiiskii uu Ankara uga soo saxiixday Xasan Sheekh Badda Soomaaliya. Waxaana uu Itoobiya u ballan qaaday Macron inuu saldhig military uga sameeyo xeebta Badda Cas markii heshiiska si kama dambeysa loogu saxiixo bisha soo socota ee Febraayo.